Islandian erreferenduma egingo dute bihar EB-en sartzeko negoziazioak berrabiarazi ala ez erabakitzeko. Jakes Gostin Etxaniz. Islandiako herritarrek botoa emanez erabakiko dute bihar EB Europako batasunean sartzeko negoziazio mahaian berriro eseri behar duten ala ez. Baliteke larun bateko galdeketak amaiera ematea bide diplomatiko horri, zeina izoztua dagoen 2013az geroztik. Herrialdea bi bloke oso berdindutan banatuta dago. Gailup eta maskina etxeen azken inkestek erakusten dute baiezkoaren eta ezezkoaren arteko aldea estua dela, 141,5%ek baietz eta 148,5%ek ezetz, urrenez, urren eta. Ondorioz, emaitza azken orduko mugimenduen mende geratuko dela. Islandiako parlamentuak maiatzaren 28an bozkatu zuen erreferendumaren inguruan. 34 kidek galdeketaren alde egin zuten, 8 kontra eta 14 abstenitu egin ziren. Hautesleek galdera bakar bati erantzun beharko diote. Islandiak berrabiarazi behar aldituen EB-en sartzeko negoziazioak. Boto paperean bi aukera baino ez dira agertuko, bai edo ez. Argitu beharra dago, baiezkoak irabaziko balu ere, Islandia ez litzatekeela zuzenean kide bihurtuko. Erreferendum horrek elkarrizketa bideak berriro irekitzeko baimena soilik ematen dio gobernuari. Islandiako araudiaren arabera, Bruselarekin tratatu tekniko eta politiko bat adostuz gero, beste erreferendum batera deitu behar da, non herritarrek behin betiko baldintzak onartu edo atzera bota beharko dituzten. Islandiako gobernuak abuztuan erreferenduma egiteko hartutako erabakia ez da ustekabekoa izan, barne ekonomiaren eta nazioarteko egoeraren bilakaeraren ondorioa baizik. Islandiak 2009ko uztailean aurkeztu zuen lehen aldiz EB-en sartzeko eskaera ofiziala. Negoziazioak 2010an hasi ziren arren, 2013an agintean zegoen gobernuak erabaki zuen elkarrizketak bertan behera uztea eta 2015an eskaera formalki atzera bota zuen. Baita erabakiaren kontrako manifestazio handiak eragin ere herrialdean. Dena den, 2024ko abenduko hauteskundeen ondoren, Sandfylkingin. Bioreisn eta Flokur Folsins alderdiek osatutako koalizio berriak 2027 baino lehen erreferendumera deitzeko akordioa sinatu zuen. Azkenean, 2026ko abuztura aurreratzea erabaki dute. Babesa eta ekonomia. Kanpo politikari dagokionez, Washingtonen eta Ipar Atlantikoko tratatuaren erakundea Ipar Atlantikoko itunaren erakundearen babesean oinarritutako ereduak eztabaida piztu du. AEB Ameriketako Estatu Batuek ezarritako merkataritza tasek eta Groenlandia anexionatzeko Donald Trump presidentearen asmoak kezka sortu dute Reykjaviken. Islandiak ez du armada propiorik eta hala EB-ek babesleku gisa aurkezten du bere burua. Arlo ekonomikoan, koroa islandiarraren ezegonkortasunak inflazio handitzea, 5,2 eta hipoteka tasa igotzea, 8,6 eta 9,8 artera ekarri ditu. Islandiako Unibertsitateko Ekonomia Institutuaren arabera, euroa bereganatuz gero baliteke hipoteka tasak 2,8 eta 3,8 artera jaistea. Aitzitik, Europako arrantza politika bateratuak kezka handia eragiten dio herrialdeko arrantza sektoreari uren kontrola galduko ote duen beldur baita. Erreferendumean baiezkoa gailentzen bada, Islandiako gobernuak Europako batzordeari eskatuko dio negoziazio mahaiak formalki berrabiarazteko. Elkarrizketa berriek zabalik geratu ziren atalei heldu beharko liekete, arrantzari, nekazaritzari eta ekonomiari, besteak beste. Porgerour Katrin Gunnarsdóttir kanpo arazoetako ministroaren arabera, Islandiaren araudiaren gehiengoa Europako irizpideekin lerrokatuta dagoenez, negoziazio osoa urte eta erdi inguruko epean amaitu daiteke. Horrek, Islandia EB-ko 28. Estatu kide bihurtzeko bidean kokatuko luke. Prozesuaren urrengo urratsei dagokienez, baiezkoaren garaipenak epe jakin batzuei bide emango lieke. 2026ko udazkenean, Islandiako eta Europako batzordeko talde negoziatzaileek elkarrizketa politikoaren egutegia finkatuko lukete Bruselan. Jarraian, 2026 eta 2027 artean, atal korapilatsuen itxierari helduko liokete. Ados jarritakoan, bi aldeek amaierako testu juridikoa prestatuko lukete. Prozesu osoa 2027 eta 2028 artean bukatuko litzateke eta behin betiko testua eskuan beste erreferendum bat egingo lukete Islandian. Eta herritarrek ituna berretsiz gero EB-ko kide diren estatu guztietako parlamentuek dokumentua berretsi beharko lukete Islandia kide oso bihurtzeko eta koroatik eurorako trantsizio monetarioari bide emateko.